subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa subax khamiis ah 9ka bisha January ee sanadka cusub ee 2025 saacadda barigada afrika waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah 11 luumaysato soomaali ah oo muddo bil ka badan lagu la'aa xeebaha badweynta hindiya oo aan idhaahdee badweynta hindiya oo laga helay xeebaha dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin maldiifi, singabuur iyo sri lanka.
mid kaloo singabuur laga helay oo markab oo qabtay ayadana laba qofaa saarnaayeen saasay ku badbaaday. midda labaa saddexaadna waxaa laga helay maldiifi. midda sirlanka oo hadda ugu dambeysa ayagana saddexdooda waa la helay, laakiin laba wiilaa caadi ah wiil kulley isbitaal uu jiraa. Oo
waxaad kalood maqli doontaan ururada bulshada rayidka ah oo soo farageliyey khilaaf ka taagan dhismaha guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho, warbixin ku saabsan dagaalka ka dhanka ah daacish ee Puntland, iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, halka 1000 gurina ay ku basbeeleen dab xoog leh oo tan iyo talaadadii ka socda hareeraha magaalada Los Angeles ee dalkan Mareykanka. guryo iyo goobo ganacsi ayaa gubtay, iyadoo dadka deegaanka oo ay ku jireen dad caan ka ah Mareykanka ay ka carareen xaafado lagu tilmaamay kuwa ugu qaalisan gobolka California. inta badan dabka xooggiisa ayaa bilowday talaadadii, waxaana markiiba sii huriyey dabaylaha Santa Ana oo la sheegay in ay ku socdeen xawaare dhan 112 kilomitir saacadiiba. dabaylaha ayaa sii socday arbacadii shalay, waxaana diyaaradaha dabdamiska qaar ay ku qasbeen in ay gaabiyaan duulimaadka jooga hoose ee biyo rushaynta, iyaga oo ka baqayay halista dabka. waaxda dabdamiska Los Angeles ayaa sheegtay in waaxdu loo diyaariyey la tacaalista ugu badnaan 2 dab oo waaweyn, balse aysan awoodin 4 dab. wuxuu sheegay ama ay sheegtay waaxda dabka oo hadda waxaana ay sheegtay dabka oo hadda ka socda 4 meel oo ah hareeraha magaalada uu gubay in ka badan 2000 oo hektar welina uu sii fidayo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii ansixiyey xaalad deg deg ah oo heer federaal ah oo la xiriirta dabka ka socda California. amarka deg dega ah ayaa u ogolaanaya dowladda federaalka in ay lacag iyo agab deg deg ah geyso halka uu dabka ka socdo. Biden ayaase ka digay in soo kabashada deegaanka ay qaadan doonto waqti. ciidamada Israa'iil ayaa arbacadii shalay sii waday duqeymaha ay ku hayaan Gaza, iyadoo ay saraakiisha caafimaadku xaqiijiyeen dhimashada ku dhowaad 50 qof. madaafiic lagu garaacay xaafadda Sheekh Ridwaan ee magaalada Gaza ayay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay ilaa iyo 20 qof, 10 ka mid ah ayaa lagu duqeeyey dhisme ka koobnaa dhowr dabaq. 7 kale oo Falastiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay xerada qaxootiga Jabaaliya ee ku taala deegaanka Deerel Balax ee bartamaha Gaza. war ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay madaafiic ku bartilmaameedsadeen iskuul ku yaalla Jabaaliya oo ay sheegeen in ay ka howlgelayeen Xamaas. waxay kaloo sheegeen in ay tallaabo ay u qaadeen sidii ay u yarayn lahaayeen khasaaraha rayidka. colaadda Gaza ee 15 bil socota ayaa la sheegay inay ciidamada Israa'iil ku dileen ku dhowaad 50,000 oo Falastiiniyiin ah. dhinaca kale, magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa weli ka socda wadahadallada ay dhexdhexaadinayaan Mareykanka, Masar iyo Qatar ee lagu rabo in xabad joojin lagu kala dhexdhigo Xamaas iyo Israa'iil. weli heshiis rasmi ah ma aysan ka soo bixin wadahadalladaasi. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay ilaa iyo 11 luumaysato soomaali ah oo muddo ka badan bil lagu la'aa biyaha badweynta hindiya ayaa si kala gaargaar ah todobaadkan laga helay xeebaha dalalka Singapore, Maldives iyo Sri Lanka. Kalluumaysatadan ayaa dhammaantood ka baxay xeebaha magaalada Muqdisho. Xaaladooda caafimaad iyo sidii loo helay ayaan goor dhaweed ka wareystay Kamaal Maki Aweys oo ah guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga Dankulmis ee magaalada Muqdisho.
Doomaha horta waxay ka koobnaayeen afar doon ay ka koobnaayeen. Mid waxaa laga helay magaalada Muqdisho, goboladan adigla iyo Ceeldheer iyo Cadaal intoo dhexeyso, todoba habeenay badda ku jirtay. Waxaa wada nin naaqooda oo nuur service agent la yiraahdo. Taasi waxay ku timid sharci ay ku timid markii uu matoorka cilad ay uga timid ee dhulkaas todoba habeenay ku maqlad biyaha gudahooda. Ugu dambeyn Cadaal ay kasoo dhacday, kadibna magaalada Muqdisho ay soo gaartay. Cadaal gurmad looga fidiyey, kadibna magaalada Muqdisho ay soo gaartay. Waxaa kaloo ku xigay mid kaloo Singapore laga helay oo markab oo qabtay, ayadana laba qofaa saarnaayeen, duqaaya iyo wiilkalaa saarnaayeen, ayadana saasay ku badbaaday. Midda laba saddexaadna waxaa laga helay ciidmala David, ayagana wiilasha saarnaayeen awasonjaar iyo ahaayeen iyo ina bad galay iyo wiilka Yuusuf Jaamac uu dhalay iyo raggaas, ayagana waxaa laga helay mala David, ayagana Ilaahay badbaadiyey. Midda Sarlaanka hadda ugu dambeysa, ayagana saddexdooda waa la helay, laakiin laba wiilaa caadi ah wiil kulley isbitaal u jiraa oo macnaa soo kabasho loo sameynaya. Aan rajeynaya saasaan rajeynaya saasay galayhiin dhowro.
Tiradooda iyo maalmaha ay badda ku jireen,
adiga sudadadkooda marka lasu dardaaro ilaa iyo bilii shan iyo toban ber waa gaare. Inta dadkaas ay badda ay dhaxasabeynayeen, sahaydoodana ay sahay ku filan aysa ahayn, ay sahay filan ku filan aysa wadanin. Marka waxaan isleeyahay intaas badan, maadaama intoodaba ay qof aysan waxba ay ka gaarin, waxaan u malaynaa in maraakiibta badaha ku arkaa qaarkood wadamada ay iskaga gooshaa inay sahay ay ka heleen waa dhici kartaa, in sidooda ay ku tageenna waa dhici kartaa, laakiin macnaha un inay wada badbaadeen oo ay tiro ahaan ay ka koobnaayeen saddex doono min saddex qof ay saaran tahay iyo doon laba qof ay saaran tahay, kow iyo toban qof ay ahayeen. Kow iyo tobankaas qof hadda halkan wiil oo Sri Lanka hadda ugu dambeeyey doonta laga helay oo darab laga helay oo macnaha isbitaal ku jiro, iyo labadan wiil oo kale hadda meel xaray ku jiraan, saasay kaliyihiin. Marka anaga xaaladahooda marka ugu horeysa waxaan tixraac ku sameynaa sida ay badbaadadooda ay tahay, in macnaha ay wax ka dhinteen amba ay nool yihiin. Marka intaas ogaana, kadib waxaan ugudo galnaa wasaaradda kalluumeysiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda la xiriira si raggaas maadaama ay shaqaysanayeen oo dad horumar sameynayo amba wadanka horumarkooda ka shaqeynayo dhinaca kalluumeysiga yihiin, sida loo keenlaa. Markaasna waxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha kalluumeysiga naga kaalmayaan in la keeno, iyo macnaha bangigaba ay naga saacidaan dhaqaalaha ku baxaayo iyo sida loo soo celi lahay ee dowladda ay naga saacida. Intaasaan marka sharuudahaasaan buuxinaa, oo sida markaas kii dhalashadiisa u sameynaa, kii baasaboor haysta baasaboorkiisa lagu keenaa, ninka kalena waxaan caddayn looga dhigaa dhalasho oo waxa loo sameynaa in uu ninka Soomaali u yahay, kadibna waxa u fududaanaysa soo bixitaankiisa oo macnaha sida ay ku imaanlahayeen. Marka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda kalluumeysiga intaasay macnaha ay nagala shaqeeyaan dhinaca dowladda Soomaaliya markii la dhaho, amba bangiga dowladda Soomaaliya oo bixiya dhaqaalaha markaas lagu soo celinayo ilmaha wiilasha isku baxayo, maadaama dad shaqaysanayo oo horumar iyo higsanayo oo dadku eheladooda inay waxtaran ay rabaan, kalluumeysigana Soomaaliya dhan ay danaynayso aada hadda horumar loogu dheereeyo loogu dheeraado musuq walba oo Soomaaliya maanta kalluumeysi laga cunayo. Marka ciladahaas yimaadaan, dowladdu waxay naga saacidaa in dhaqaalaha lagu keeni lahay wasaaradda arrimaha dibadda sida safaaradda waddankaas ku taala ay ula xiriiri lahayd, iyo wasaaradda kalluumeysiga oo markaas iyada laftigeeda ay waaxda kalluumeysiga dhanba ay tahay kalluumeysiga dowladda Soomaaliya ay hoostageyso, iyadana ay qorayso warqad ah in macnaha dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo celiyo. Saas ayaa horta laysugu xiran yahay.
Dhallinyaradaasi ma idiin sheegeen oo ma ka wareysateen sababihii markii horeba keenay in ay badda ku dhumaan? Maxaa kalifay?
Midda ugu horreysa waxaa kalifay macnaha habeenkii markii ay badda ay qalabka ay dhigatay kadib matoorka cilad ay ka dareentay. Matoorka markay cilad ka dareentay waxay isra subaxdii markii waag oo beryo macnaha doomaha markii ay jasadaas ay jiidaan oo nin Muqdisho kale oo ka saara subaxdii waxay ka tuure warshiiq ama cadalo kale ka tuure qalabkii la raaca wixii ku jiro malaya laga bixinaa. Marka laga bixi kadib waxay markaas ay kulmaan doomihii isla jiidayeen amba isku biyaas ay jiidayeen doontaas oo kalaa gurmad inay u sameyso ay macquul ay tahay ay isheelaan. marka waxaa dhacday inaysan dooman is helin ciladaas maadaama ay timid marka todobadaas maalmood saas iyo biyaha gudooda oo ugu sii wada dabeelihii jiray. kuwan kalena waxaa saameyn ku yeeshay dabeelahan xilligan la joogo xilli isib waaye dabeelo oo waxaa kacan badda dhexdeeda ka kacan oo macnaha kalluumeysatada dhib u geysto amba doomaha la gadoomaan amba macnaha dhib ka soo gaaro marmar xataa dhimasho ay ka dhalato. taasoo kale waxaan u sababeynaa dabeelaha isibka u sabeynaa oo dabeelo xoog badan hadda Muqdisho ka socdo oo cimilada ay keenayso isbedelka cimilada, qaboobo aan laga jirno hadda kale waaga dubar xilada waaga bari, marka cimiladaas dabeelle ay wadato iyo dabeellihii markaas loogu talagalay oo xilligii isibka loogu talagalay, marka dabeysas marna waxay ku imaanee sidii ay ahayd oo isibkii ahay oo macnaha dadkii ula qabsan jiray amba cimilo ahaan ay ula yeesan jireen. Laakiin midka awood badan markay timaado oo ninkiina oo markaas macnaha oo biyo uu dhaweyn uu joogo, waxaa macquul in waddan kale uu ka dhaco dabeelahaas marka saameynta saddexda kale dabeelaha inay saameynaan aan rajeynaya oo isbedelka cimilada.
Kamaal Maki Awes oo ah gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga dalkulmis ee magaalada Muqdisho khadka telefoonka ayuu igu waramay. Haween ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa arbacadii shalay soo fargeliyey muran muddooyinkan ka taagnaa cidda ku shaqaynaysa dhismaha guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Muranka ayaa u dhexeeya ururka haweenka qaranka iyo wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka. Haweenkan bulshada rayidka ayaa soo jeediyey in awaamirta ku aadan gurigaasi looga dambeeyo xukuumadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Haweenka ka tirsan bulshada rayidka ayaa ku taliyey in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo arrimaha ku saabsan guriga hooyooyinka iyo cidda mas-uuliyaddeeda lagu wareejinayo, sida ay ku warramayso Maryam Taqal Xuseen.
Batuule Sheekh Axmed Gaballe waa gabar Soomaaliyeed dowladna soo dhex joogtay muddana dalkan ku noolay. Aniga shaqsiyan Batuule waa isoo wacday, waxay igu tiri haddaad tihiin bulshadii rayidka maxaa idinkaga aadan gurigii dumarka, waa lala wareegaa, waa la qaadanaya, diyaar ma u tihiin haddaad tihiin bulshadii rayidka inaadna soo garab istaagtaan oo aad nala celisaan gurigaas? Intaas markay Batuule na weydiisay, waxaa isweydiin mudan, annagu miidihii waa la soconay. Batuule fikraddii iyo hadaradii kasoo baxayna waa arkayna, wax ay ku hadashay iyo jawaabtay bixisana waa arkayna. Waxaa isweydiin mudan Batuule inuu guriga guri haween yahay lama diidana, shalana shalay ahayd maantana maantay tahay. Shalay gurigaas ururka haweenka Soomaaliyeed waxaa loogu magac darayay haweenka Soomaaliyeed haween ahaan u taagan. Maanta waxaa isbedelay 34 sano kadib in dowladda wasaaraddii haweenka cagaheeda ay isku taagtay oo qoyska iyo xuquuqul insaanka ay diyaar u tahay wax kasta oo haweeneed inay mas-uuliyaddeedii qaado. saas darteed go'aankaasna waxaa gaaray dowladda, waa go'aan ka soo baxay mas-uuliyiinta qaranka. Batuulo iyo inta la halmaasho waxaan leenahay walaalayaalow, dowla gacan dheer, dowladdiyaa gurigaas la wareegtay, wasaaraddii qoyskay siisay, wixii aad dowladdiina ka tabanaysaan u taga weydiista, baahiyaha aqabtaan u sheegta, laakiin amarka dowladda waa qaadasho.
Sidoo kale Hinde Axmed oo qayb ka ah haweenka bulshada rayidka ayaa raalligelin ka bixisay hadallo xanaf leh oo ay sheegtay inay ka soo yeereen mas-uuliyiin ka tirsan ururka haweenka qaranka.
Laba kelmadood isku meel ma gasho. Haweenka Soomaaliyeed waxbay dhisaan, haweenka Soomaaliyeed dowladnimay rabaan iyo in waxa dhagahayaga ku dhacay isma qaban karaan. Marka waxaan leeyahay taas ka raalli ahaada, waxaan rabaa intaas aan idinka raallin gelinno dhibkii dhacay inaanu dib soo noqono. Waan jeclahay gurigan anu waxaan ku soo gaaray asagoo macalin jaamaca. Macalin jaamac waa la raray, xamar weyna la geeyey. Barabowsalka haweenka Soomaaliyeed ee markaa jira ula yimaadeen madaxweynihii jiray, aan wax keensanno, aan dowladda 100 haweenaan ka dhisan karnaa. Aan barabowsal anagu inaan keensanno, inaan niraa waxaana u baahannahay, waxaana u baahanahay tana mudnaanta noole tan. Taas ayaama ka fikirayna maahane, maanta kama fikirayn waxa dhacay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo ay v o a wax ka weydiisay sida ay u aragto go'aanka ay soo jeediyeen haweenka bulshada rayidka ayaa ku jawaabtay.
Gabdhaha hadlay aragtidooday ka hadleen, qofkuna aragtidiisa isaga oo madax bannaan. Waxa meeshaan yaalla ma aha wax dowladeed, waxa laysku haysto ma aha barobarsi dowladeed. Waxaa laga hadlayo oo Prime Ministerku uu ka hadlaayo waa hanti ururka haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ay ku dhisteen hantidoodii, awooddoodii, xooggoodii, muruqoodii, maalkoodii. Dowladdii Maxamed Siyaad Barrena dhulka ay siisay, saasna ku soo hirgalay oo loogu soo shaqaynayay haweenka Soomaaliyeed. Marka dadku waa dhihi karaan dowladda amarkeeda ha loo hoggaansamo, dowladda amarkeeda cid diiday ma jirto. Dowladda amarkeeda qofkii maaragtay dowlad yaqaana wuu yaqaanaa, laakiin tani waa xadgudub. Waa xadgudub lagu xadgudbaayo hantida ururka haweenka Soomaaliyeed. Guriga waxaa la yidhaahdaa guriga hooyooyinka, waxaa mas-uul ka ah ururka haweenka. Waxaa furaha guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii la isku soo noqday mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kalkii hore oo uu madaxweynaha ahaa. Isaga ayaa aniga oo Batuule Sheekh Axmed Gaballe ah oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka ii dhiibay furaha guriga hooyooyinka, sababtoo ah wuu ogaa in gurigaani ay gabdhaha ururka haweenku leeyihiin. Gurigiinnii iyo xafiisadiinnii ka taga, nama qabato arrintaasi. Haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed, haddaan nahay ururka haweenka Soomaaliyeed, waana ka xunnahay, waana ka soo horjeedaa.
Batuule Gaballe ayaa dhanka kale sheegtay in ururka haweenka qaranka aanu hoos tagin dowladda Soomaaliya, taa beddelkeedana uu yahay urur madax bannaan.
Ururka haweenku waa urur madax bannaan oo haween waay, ma aha urur oo dowladda ay samayso ama dowladda hoos taga. Wuxuu dowladda kala socdaa, waa urur bulsho, dowladdiisa waa u baahan yahay, wada shaqaynuu la leeyahay, laakiin ma aha urur dowladdu ay magacowdo. Waa urur madax bannaan oo isagu isdoorta, oo shaqadiisa urur ahaan u madax bannaan, hantidiisa u madax bannaan, oo sidaa ku shaqeeya. Waxaan rajaynaa ummaddu inay fahamto inuusan ururkaani ahayn. Dad badan oo waxaa arka dhahay dowladda idin siisa mushaar, dowladdiyaa maaragtay aad la shaqaysaan. Dowladda waa la shaqaynaa, waa dowladdeennii, laakiinse ma aha ururka haweenku urur dowladda hoos taga ama dowladdu ay maamusho.
Hadallada iyo tala soo jeedinta haweenka bulshada rayidka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu muran badani ka taagnaa gacan ku haynta guriga hooyooyinka iyo cidda ku shaqaynaysa, taasoo ilaa iyo iminkana aan xal laga gaarin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. maamulka magaalada Qardho ee Puntland ayaa dadka ku nool gobolka Karkaar ee Puntland ku booriyey in ay door ka ciyaaraan dagaalka ay Puntland kula jirto kooxda Daacish. Warkan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan ay Puntland weerartay fariismaha Daacish ee dhulka buuraleyda gobolka Bari. Warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
iyadoo horey maamulka Puntland ay u sheegeen inay bilaabeen dagaal ka dhan ah argixisada ku sugan buuraha Calmiska gobolka Bari, ayaa madaxda Puntland waxa ay maalmahan wadeen baaqyo ku aadan garab istaagga ciidamada, sida la shaqaynta ciidamada xoogaha ay hayaan una soo gudbiyaan, iyo weliba in dhaqaale lagu garab istaago ciidamada Puntland. maamulka gobol Karkaar iyo bulshada qaybahooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa qabtay kulan lagu taageerayay ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira ururka Daacish. gudoomiyaha gobol Karkaar Cabdi Saciid Dheere ayaa bulshadii kulankaasi ka qayb galay u sheegay in wejiga koowaad iyo kii labaad gobolkaasi ay ka qayb qaateen, balse hadda degmooyinka gobolka laga rabo buu yidhi in wejigii saddexaad ee gacansiinta ciidamada ay bilaabaan, isagoo si gaaran ula hadlay haweenka iyo weliba odayaasha dhaqanka.
In aynu maanta isdhinac taagno ciidamada ku jira dagaalka, in aynu u jeedno maanta garab istaag si aynu la soconno Puntland waxay u jihaysatay inay la dagaalanto dadka nabadiidka. Maanta waxaa la rabaa in laga wada qayb qaato gobolka Karkaar dhammaan qaybaha kala gedisan uu ka kooban yahay dagaalka in laga qayb qaato. Waa ogtihiin maamulka heer gobol iyo heer degmooyin 7 degmo ka kooban yahay hore waa uga qayb qaateen, xoolihii baa la geeyey. Hadeerna waxaan faraynaa degmooyinka iyo dhammaan qaybaha kale in feyska labaad saddexaad laga qayb qaato. Phase 1 iyo phase 2 horaa loo geeyey, feyska saddexaad in laga qayb qaato ayaan doonaynaa, oo laysu wada taago dhammaan. Dadkaas waa cadow, waa ogtihiin buuraha waa la jiraa, ciidamadii maanta ma hanbayn, buuraha ayaa la fuulay. Marka innaga waxaan ka rabaa in aynu ka qayb qaadano dumarka, weliba siiba dumarka oo markasta u taagan dhinac kasta u taagan, ama dagaal ha noqoto ama arrimo bulsho ha noqoto, markii shir la qabanayana iyaga ayaa yimaada. Runtii sidaa la sheegay, burkii waa la keenayaa, saliidi waa keenaynaa, laakiin waxaan rabaa sabaayadii iyo wixii la dubi lahaa dhammaan dumaradu inay xaafad xaafad ay isu qaybiyaan, guddi soo samaystaan.
dhinaca kale taliyaha booliiska gobol karkaar gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa faray shacabka in cid walba oo looga shakiyo argixisada daacish ay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka waxaana uu si gaara u faray ciidamada ku sugan berriga iyo weliba badda gobolkaasi
oo ugu baaqa ayaa gobol karkaar dadka xeebaha deggan iyo tuulooyinka baadiyaha ah inay feejignaadaan wax kasta oo xoga ay helaan inay soo gudbiyaan meel kasta qof baa inoo jooga dad baa ku nool xoolaha ku dhaqan tuula ah kuwa badda ka xamaalanaya kuwa bahalkaysanaya inay qof kasta oo cadowa aysan qarin ee meesha ugu dhow maamul ay u wargeliyaan baan ka rabnaa haddii ay waayaan ciday la hadlaan inay annagana la soo hadlaan dagaalka intu socda saacad walba waxaan diyaar u nahay inaan qabanno si aan cado ugu hortagno laakiin bulshada puntland gaar ahaan gobol karkaar waxaan ugu baaqayaa meel la fadhiyo ma taallo meel la joogo ma taallo meel la ganacsado ma taallo meel waxka laga fikiro ma taallo qof walba waxaa laga doonayaa waxa uu qaban lahaa inuu qabtaa laga doonaya maxay tahay wuxuu qaban lahaa waxaa laga rabaa shacabka hooyooyinka dadka darawallada ah kuwa gaadiidka wata kan baadiyaha deggan tuulada ninka jooga qofkii meel maraaya oo ay ka shakiyaanba inay soo sheegaan waa waxa ugu horreeya
kulankan lagu taageerayay ciidamada puntland ee dagaalka kula jira daacish ee ku sugan gobolka bari ayaa ku soo beegmayay xilli maalmo ka hor dagaal toosa uu dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo weliba daacish kaasoo uu ku dhex maray deegaanka dharjaalle sidoo kalena duqeyn diyaaradeed ay dhacday maalmo kadib taasoo ilaa iminka faahfaahin dheeraada aysan ka bixin maamulka puntland yuusuf maxamuud v o a boosaaso
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
caalamka oo dhanna waxaad naga maqli kartaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somali com gabagabadii ayaan ku sii saqaynaa aan idinkugu celiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka 1000 gurina ay ku basbeeleen dab xoog leh oo tan iyo talaadadii ka socda hareeraha magaalada los angeles ee dalkan maraykanka guryo iyo goobo ganacsi ayaa gubtay iyadoo dadka deegaanka ay ku jireen dad caanka ah maraykanka ay ka carareen xaafado lagu tilmaamay kuwa ugu qaalisan gobolka california inta badan dabka xooggiisa ayaa bilowday talaadadii waxaana markiiba sii huriyey dabaylaha santa ana oo la sheegay in ay ku socdeen xawaaro dhan 112 kilomitir saacaddiiba dabaylaha ayaa sii socday arbacadii shalay waxaana diyaaradaha debdemiska qaar ay ku qasbeen inay gaabiyaan duulimaadka joogga hoose ee biyo rushaynta iyaga oo ka baqayay halista dabka waaxda debdemiska los angeles ayaa sheegtay in waaxda loo diyaariyey la tacaalista ugu badnaan 2 dab oo waaweyn balse aysan awoodin 4 dab ciidamada israa'iil ayaa arbacadii shalay sii waday duqeymaha ay ku hayaan kaza iyadoo ay saraakiisha caafimaadku xaqiijiyeen dhimashada ku dhowaad 50 qof madaafiic lagu garaacay xaafadda sheekh ridwaan ee magaalada kaza ayay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay 20 qof 10 ka mid ah ayaa lagu duqeeyey dhisme ka koobnaa dhowr dabaq 7 kale oo falastiiniyiin ah ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay xerada qaxootiga ee jabaaliya ee ku taala deegaanka dayralbalax ee bartamaha kaza war ka soo baxay militariga israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay madaafiic ku bartilmaameedsadeen iskuul ku yaala jabaaliya oo ay sheegeen inay ka howlgelayeen xamaas colaadda Qasa ee 15 bil socota ayaa la sheegay inay ciidamada Israa'iil ku dileen ku dhawaad 50,000 oo Falastiiniyiin ah. Dhanka kale, magaalada Dooxa waxaa weli ka socda wadahadallada ay dhexdhexaadinayaan Maraykanka, Masar iyo Qatar ee lagu rabo in xabad joojin lagu kala dhexdhigo Xamaas iyo Israa'iil. Welise wax rasmi ah ama war rasmi ah kama soo bixin dhinacyada wadahadalladu ay u socdaan. Haatana dhegaystayaal, aanu aadno kaalmihii heesaha.
ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaano dhaxaani taalkay amba dhabanadaygi
fanaaniinta Hibanuur iyo Xasan Diiray ayaana ku wada luuqaynayay heestaasi dabacsanayd. Iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Hey, hey.